gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Urratsak hitza izenburuan jarrita gehienok pentsatzen dugu gure burura lehenik etorri zaigun esanaia ez dela izango. Sinpleegia, ahulegia, nabariegia, zerrote dago hain hitz ohikoa zidaztea burura datorkion norbaiti. Urratsa ote, urrezko atxa agian, hauxe pentsatu eta egin. Zer den bizitzan harrotasun handiena ematen diguna geuri eta geure gurasoei? Gure lehenengo urratsak, eta behin, berriz, hirugarrenez eta enegarrenez emanarazten digute, hain misterio ezkutukoan gordeta eduki dugun abileziaren froga. Nola ez guk dobleko ahoa betetzen duen irribarrearekin behin eta berriz burutzen dugu eskaria eta besoak zabalik dituen arengana japala-japala erortzen uzten dugu gure soin xamurra. Balantxaren bat egiten badugu ere, eutxiko diguten ziurtasun osoz. Horrela egiten diogu amaiera jakinik gabeko txapalaldiari. Denok onartzen dugu eroriko zeroriko ikasiko dugula urrats ziurrak egiten. Agian, laster batean, baita, lasterka edo korrika egiten ere. Aurten ere senpereko lakuaren jiran herri bat sentitu nuen bere hizkuntza mihian dantzan zuela. Bai, batzuek euskara eta besteek erdarak. Aurkezpen ekitaldian luzeen aritu zirenak frantses hiztunak izan ziren eta ekitaldi hartan egoteagatik soilik onartu genialakoa nago luzatzeura. Eta irribarretsu, adarjotzaile, umorez blai, zirikatzaile aritu ziren gonbidatuak eta nola ez, aurkezlea. Miaz, oinez, patxadaz, presaz, bide lasterrean edo lasterbidean urratsak egin zituzten, egin genituen. Urrun gaudenon arteko urratsak baina batera eta elkarren ganantz. Bidean aurrera egiten genuen bitartean. Aspaldiko jendetzarik handiena iruditu zitzaidan putzu sakon eta ilun bat izan zen hartatik, urgazi bat atera nahian, euskara itxaso urdin bihurtzeko ametxean. Eguna, eguraldia, giroa, hartarako zeuden. Hala egin dugu urteetan eta ados gaude, nahi eta behar dugu. Eroso, urratsak egitean arinago bezala sentitzen nintzen. Gogo bera geneukan jende zinguraturik, babesturik, ez dakitala zen edo ez. Urrengo egunetan baina bakoitza putzuaren alde banetan ari ginen, agirika, orroa jario, zaunkalari, etzekuen urratsak egiten hasi besterik parekoak beso zabalik hartuko zintuelakoan. Edonor zure deskuidu txikien abalia zezakela zirudien, zangotraba egin eta putzu ilunean itolarriak jota, begirada begibala bihurtzekizun. Eta sentipen hau amaitu ordez handitzen ari da. Egunero entrenatzen gara, entrenatzen gaituzte, elkar larrutzeko laguntzeko ordez. Alferrikako urratsak elkarbizitzarako eraikitzaile ez direnak saieste aldera, nik proba egingo nuke. Herriak ordezkari politikoak demokratikoki hautatzeko jasan behar dituen kanpaina irudimen tonu gizalege maila eragin ezkorra eta barra izanik, ez eta ez egiteak zenbat ondakarren neurtzen. Hau ere noizbait elkarrekin urratsez urrats proposatu eta egin beharreko bidea izan daiteke ala. Ea elkar urratzera ordez elkarrekin urrastera bideratzen gaituzten behingoz. Irakurri berri duguna Iñaki Muruak argiarako idatzitako iritzi artikulua da, eta ez zaio arrazoirik falta ez da, Senpereko lakua zaipatzen duena Euskal Herriko beste hainbat txokotara, eda daiteke. Urratxez urratx proposatu eta egin beharreko bidea irudikatu du, eta bide horretan oinez ibili nahi genuke, mantso baina seguru gaurko saioan ere. Ekainak 9. eguna du, eta aste artea da. Eguerdion, eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Euskararen inguruan eta aldez aurtik eskertu nahi dut hor dabilen jendea, hor da duen elkarteak eta hor egiten duten lan guztia benetan esker gaitza iruditzen zait eta gaina oso baldintza txarretan izaten dasuetan horiz. Gero baita ere kritiko izan nahi dut erabiltzen duten diskursoarekin elkarrezketetan eta hola ikusten ditudan erantzunak eta iruditzen zait oro har euskalgintzan diskurso desideologizatua dagoela desboteretua eta ahistorikoa. Alegia, ez da ulertzen edo ez da kontatzen hizkuntza botere sistema baten barruan funtzionatzen duen osagai bat dela, ez dela boteretik aparte funtziona dezaken ezer, boteretik aparte hain zuen ere hil egiten bai da hizkuntza bat, bai kritikatu nahi dut euskaraz hitz egiten dela gauza prozesu historikorik gabeko zerbait baliz bezala. Alegia, euskara hizkuntza gutxitua da, eta jendea gutxi egiten du hitz egiteari, eta bar, gero kamarak ateatzen dienean kalera, galdezka, beti galdetzen da maila individual batean, zuz, eta ez eskora hitz egiten da, batek esango, ba, ezken nire kuñata marrilekoa da, eta arekin, arek ez du lertzen da, eta beste esango, ba, ezken ezke umetan enun ikasi eskolan, eta bar, baina falta zaio, horri guztiari falta zaio prozesu historiko baten markoa ezagutzea, eta sakontasun hori egitzea, ezta. Eta markatu nahi dut, ze diskursorekin erantzun behar zaion guzti horri. Adibidez, bada testu txiki bat irakurri nahi dut Guillem Calaforra linguistak idatzitakoa, eta esaten du egoera, menpekotasun egoera batek iraungo badu ba botereak, botere zapaltzaileak, bere zilegitasuna sortzen duela bi mekanismon bidez. Amnesia da bata eta bestia da naturaltasuna. Eta esaten du, dominazioak historia edukitzari uzten dio, gertera intemporal bilakatzen da. Edo gehienez ere, aspaldi gertatu zen zerbait. Lausoa, agente sozial zehatzi gabea, protagonistarik edo arduradunik gabea. Deshistorizazioak memoria historikoaren galera du helburu. Eta bestalde, egoera minorizatua erremediorik eta arduradun historikorik gabekoa denez, giza ekintzen ondorio gizan ikusteari uzten diogu. Eta naturaren zorigaitzetako bat gehiago bihurtzen da, inongo epaiketa moralik gabea. Eta euskararekin bani uste dut, ba, bekatu edo nolabait esateko, ba, hankas hartze hauek egiten ari garela. Euskararen historia kolektiboa baztertu, izan duen, endekatze plangintza, sistematizatua, mendez-mende mantendu dena baztertu, inda korrelazioen arabera bere aldadea esplikatzeari uko egin, eta gauza individual gizan, gizara ikusten da, eta ez da planteatzen, hizkuntza azken batean dela, eskubide kolektibo bat eta eskubide unibertsal bat. eskubide universala da, mundu guztian hizkuntzak daudelako eta jendarte diferenteak komunikatzeko erabiltzen dilako, eta kolektiboa da hizkuntza batek gutxienez hiztun kopuru bat behar dulako, batek bakarre daukan hizkuntza, ja ez da eskubide eta ez da ezer hiltzera dijoan antigualia bat baizik. Eta horren ni horrekin oso kritikoa naiz, euskararen esplikazio botere gabetu horrekin. Datu bat ematearen inprenta asmatu zenean, ba, amabos garen mendea, amasi garen mendea ziren urteoetan izan zen, Nafarroako erresuma artean, bizirik zen, maia konkista laizter iritsiko zen, da nola bai, Europako beste nazioetako hizkuntzak eren normalizazio bidean sartuak zeuden, eta horretan asko lagunduko zuen estaduak, nazioako itzazekoan estadu formak, monarkia, eta bar, asko bultzatuko zuten, frantsesa, alemaniera, espainola, tal. Eta une hartan, nolabait, imprentarekin, hizkuntzan zabalkundea izugarri azkartu biko eta bizkortuko zen, abia puntu hartan, euskara lehen lerroetan kokatua zegoen, euskararen aurretik, 29 hizkuntzetan argitaratu ziren liburuak, imprenta erabiliz, 29, baina euskararen ondoren 27 hizkuntzetan argitaratuko dira. Naz euskara, esan dezagun, 1545. urtean, erdi parian zegoen, euskaretzen hizkuntza bat, hola, baztertua, barbaroena eta imprentaratu ezin zitez, ez, erdi parian zegoen, eta euskararen ondoren argitaratuko dira beste hizkuntza importante asko, bulgaroa, albanira, eslovenoa, lituania, japonen, tal, turkian, bueno, datu gizan, hori erabiltzen dut, eta hori zeda pixka bat nire kritika, euskararen inguruan, indiren diskurso, ahistoriko eta kritiko eta desideologizatu ekiko. Aski.
Baliteke.
Derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoan ikasketak euskaraz egiten jarraitzen dutenak gehiengoa diren arren, lanbide heziketara hurbiltzen direnak D eredutik B eredura aldatzera behartuta daude. Izan daiteke hizkuntzari lehentasunik ematen ez diotelako, naiz beste erabateko arrazoiak medio, ikasketak euskaraz egiten jarraitzerik ez dutelako. Hala ere badaude horretarako aukerak eta horretan dihardu esaterako aurtengo ibilaldia festa antolatzeaz arduratu den Bilboko Harrobia lanbide ikastolak. Egoeraz hausnartzeko bertako zuzendaria gonbidatu dugu. Fernando Garrigos, eguerdion, eta ongi etorri gure azlaira.
Bai, eguerdion.
Bueno, 1983an, Euskal Eskola Publikoari berezko buruzko legea onartu zenetik, lanbide heziketak ez du jarraitu gainerako heziketa mailetan egindako bidea, hain justu euskarari dagokionean, beste mailetan euskal ereduak nagusi diren artean, lanbide heziketan D ereduaren eskaintza ez delako behar bezala zabaldu. Gaur egun nolakoa dela eskaintza esango zenuke, zein dela euskararen egoera lanbide heziketan?
Bai, oraindik lanbide heziketan ematen diren euskarazko taldeak oso eskasak dira, eta hori errealitate badat, naiz eta oraindik gaur egun gehiengo nagusiak euskaraz ikasten amaitu, bai Bizkaian, bai Araban, bai.
Bizkaian, eskaintzen diren 360 hizkuntza zikloetatik 37 soilik omen dira euskaraz, eskaintza osoaren 10%. Beraz, zein da lanbide heziketan ikasketa gehiago euskaraz ez eskaintzeko arrazoia, edo D ereduak arrakastarik ez izatea, materialaren arazoa da, irakasle euskaldunen falta, ikasle iberdintzaiela zein hizkuntzatan egiten duten?
Hombre, nik uste dut, orain esaterako ari gara aurre matrikulak egiten, ez da? Eta zuk aztertzen badugu eskaintza bera, guk administrazioak, nire ustez, administrazioak bidaltzen duen mezua da euskara talde misto, ikasi euskara misto talde, talde misto batean. Hau da, zuk aztertzen baduzu Bizkaian behintzat, aztertzen baduzu eskaintza, ikusiko duzu ez dagoela de eredurik. Orduan ja berez, de eredua eskaintzan argertzen ez zenean, pues badirudi ezin dugula ikasi. Eta hori realitate objektiboa da, da hartu, zerrenda, da, Eusko Jaurlaritzaren web orrialdean dagoen eskaintza publikatuta dago. Aztertzen dugu, eta ez da, apenas ez dago de eredurik. Eta badaude eredu asko eta talde misto asko. Orduan ja, barrutik bidaltzen dugu mezua da, ez dago la eskaintzarik. Orduan, nik uste dut horrek ere eragina daukala ikaslen gaur. Hau da, zuk ikusten baduzu Bilbon talde guztiok, guztiak edo gehiengo nagusia aereduan ematen dela, orduan, digamos, bueno, badirudi lanbide ziketa aereduan ikasi behar dugula. Eta hori realitate objektiboa da. Aztertu behar dugu hori, eskaintza, eta hori da bidaltzen dugu mezua.
Beraz, emezu hori, iristen zaien nola baite lanbide heziketara hurbiltzen direnei eta realitate horrekin topo egiten dutenean beste aukerarik ez dagoenaren impresioa edo izaten dute, zera gindu ikasleengan de ereduan beren ikasketa prozesua egin ondoren beste eredu batera aldatzeak?
Bueno, azken finean guk izan dugu, azken amar urtetan guk herri mailako talde bat euskaraz landu dugu eta ikasle hauek gehiengo nagusiak goi mailako ziklo bat nahi izan du, ikasi nahi izan du eta ereduan egin behar izan du beste zentro batean. Guk ez daukagu goi mailako ziklorik momentu honetan. Orduan joan dira, hau da, guk atera dugu ikasle batzuk de ereduan formatuta lanbide heziketan eta azkenean haien amaierako ikasketak ereduan ez dute. Eragina, pues bueno, eragina da, pues bere beti ikasi dutela euskaraz eta amaitzen dutela ereduan, ez dauka logikarik. Haiek gehien hemen gu Bilbon gaude eta gehiengo nagusiak oso ondo ere menperatu gaztelaneraz. Baina ikasi bere bizitza osoa euskaraz egin du. Joan, logikarik ez dauka. Eta ez da, da nik uste dut, ez dago eskaintzarik. Bada egia, lanbide ziketa oso ziklo asko daude. Guztiak de ereduan eskaintzeko oso zaila da. Ezken finean, ikasle batek aukeratu behar du ziklo bat, ehun zikloen artean. Orduan, batxutan sor daitezke taldeak dereduan, bestetan ez, baina momentu honetan dagoen eskaintza ez dago aukerarik dereduak sortzeko, ez dago lako eskaintzarik Bizkaian, behintzat.
Eta akaso lanbide heziketaren egoera hori izan da, esango zenuke ikasleek lan mundua euskaraz irudikatzen dutela, edo gaztelaniazkoa, edo erdal mundua iruditzen zaiela?
Lan munduan poliki badoa euskaldun izatzen. Guk hasi ginenetik ona esaterako praktikak hasieran, oso praktika gutxi egiten genituen euskaraz. Gaur egunean, iaia guztiak enpresa euskaldunetan edo behintzat praktikak euskaraz egiten dira. Langile euskaldunek egiten dira praktikak, ezta? Lana handia daukago egiteko oraindik ere. Finean, azken helburua da hori eramatea euskara ere lanpostura. Eta lanbide, oza, gure helburutako bat. Oso profesional onak eramateaz gain, eramatea ere langile euskaldunak. Une honetan lanbideziketatik oso profesional onak ateratzen dira. Balortzen badugu ere profesional horri esleitzea ere euskalduna izatea, pues hobe. Azken finean Euskadin gaude.
Aipatu dituzu praktikak eta horri ere heldu nahi nion, ze akaso lanbide heziketako ikasketek badute berezitasun hori, praktiketan igarotzen den tartea, ikasgelan jasotzen den formazioaz aparte, euskaraz egiteko aukera dagoela esaten zenuen?
Bai, Bai, guk hemen behintzat, abar, gure plan estrategikoan agertzen da praktikak euskaraz egin dituztela gure ikasleak. Orduan, praktikak antolatzen ditugunean, posaiatzen gara bilatzen, enpresa onak topatu, topatzeaz gain ere saiatzen gara, pos enpresorietan langile euskaldunak tutoreak izateko topatzen. Orduan ere, pos, bueno, saiatzen gara. Bada saia, momentu honetan, por ejemplo, esateko Gipuzkoan, 2000 ikasturte honetako praktika euskaraz egiten baziren, Gipuzkoako diputazioak lagundu egin du. Hau da, diru laguntza bat eman die, bai enpresei, baita ikastetxe ere. Hau da, helburua zen sustatzea praktikak ere euskaraz. Ni juri gustatuko ditzaiguke horrelako bat ere Bizkaian egitea. Azken finean guk eta gure ikasleak alegin bat egiten dugu guztiok, pues bueno, poliki-poliki ere euskara eramatera, euskara enpresara ere eramateko.
Badira, 10 urte inguruan justu Bilboko Arrobian kalitatezko lanbide zik eta euskaldunaren aldeko apustua egin zenutela, nondik etorri zen apustu hori edo non ikusi zenuten beharra horri heltzeko eta nolakoa izan da 10 urteko ibilbidea, Fernando?
A ber, gu Arrobia ikastola jaio zen Portugaleten 2000 batean, jaio zen Ibarrezkerra izenarekin, ez Arrobiarekin. Arrobia izen hartu dugu Bilbora etorri garenean, Bilbora etorri gara duela 3 urte. Jaio ginenean lehenengo sustatzaileak izan ziren Kerraldeko ikastolak. Portugaleteko Astilleku ikastolak eta Santurtziko Biosgaztea ikastolak. Bi ikastola horiek, pues bueno, konturatu ziren bere ikasleen artean batzuk eratzen zutela lanbidezik eta ikasten jarraitzeko, eta konturatu ziren, pues ez egola ofertarik. Orduan, azken finean, ikastoletan nahi dugu pertsona bat, ikasle bat, bere ikasketa prozesua azten denetik, eraman ikasle hori amaitu arte eta amaitu euskaraz egiten dena. Da? Orduan, pues konturatu ziren bi ikastola hauek ez egola ofertarik duela 2000 batean, eta bueno, hasi ziren egiten horrelako proiektu bat, hau da, lanbide ziketan, proiektu txiki bat bultzatu ziren, pues euskaraz. Gero, 2007-an, 2008-an, pues beste ikastola batzuk, beste, Bizkaiko beste ikastola batzuk, pues bueno, sartu ziren proiektu honetan, eta aukera izan genuen, pues Bilbon eraikin berri bat egiteko, haundiagoa, eta orduan, pues indar guztiak jarri genituen hemen Bilbon. Batu genituen proiektu batean 8 ikastola eta ari eta garatzen lanbidezik eta proiektua oso txikia da, horrezegatik ibilaldi honetan, ikasturte honetan, bueno, daramago 8 urte egiten. Aldarrikatzen dugu ere, pues bueno, pues ziklo gehiago eskaini ahal izatea hemen Bilbon. Pero bueno, horrelako prozesu bat jarraitu dugu bai.
Aipatu dugu lehen, nolabait batzuek borondatea badutela eta bidea egiten ere ari direla, akaso goi mailako heziketa zikloak izan daitezke gabezia bat eta ikasleek beste ikastetxe batzuetara mugitu beharra ekartzen du horrek, baina lanbide ziketan euskarak duen egoerako beragin ezan lan asko dago oraindik egiteko. Galdetu nahiko nizuke, zein diren arlo hori euskalduntzeko dauden erronkak zeri eta nork heldu beharko liokeen, akaso administrazio publikoak ere izan behar duelako, ba, nolabaiteko kontzientzia honetan?
A ber, lanbide ziketan 26 familia daude. 26 familia horietan hainbat ziklo daude. Orduan, guk aztertu dugu baita, ze familiak dira euskaldunagoak. Ze familietan euskaraz daude zikloak euskaraz eta ze familietan ez daude. Ez dago horrelako kriterio bat. Hau da, topatu alduzu, pentsatu aldugu printzipioz, igual zerbitzuetako familietan euskara gehiago egiten dela, industriako familietan, baino, pues, ez dago horrelako ondo, ez da, guk egindako ikasketa honetatik ez dugu atera ondori hori. Hau da, pues batzutan bai eta bestetan ez. Esaterako ikusi aldugu fabrikazio mekanikoan euskara asko dagoela. Eta pentsatu aldugu fabrikazio mekanikoan ez dela erabiltzen apenas euskara, pentsatu aldugu. Digo, bueno, zertarako erabili euskara fabrikazio mekanikoa. Pues bueno, datuek esaten digute fabrikazio mekanikoan euskara asko erabiltzen dela. Ordea, topatu aldugu ostalaritza eta turismoa, eta pentsatu aldugu familia horretan euskara asko dagoela. Eta iaia beharrezko badelako turismoan edo ostalaritzan aritzeko euskara jakitea. Pues, ba, konturatzen, eskaintza begiratuta konturatzen gara ez dagoela ofertarik ostalaritza eta turismoan. Lehen esan dute ziklo asko daudela. Esaterako gune honetan, lehenengo mailan aurten matrikulan eskaintzen dira 750 ziklo inguru. Horietatik batzuk euskaraz eta beste batzuk mistuan eta beste batzuk A ereduan nagusia izan. Bueno, nik uste dute guk ikastoletan zerbitzuetako ziklo eraldeko postua egin dugu uste dugulako zerbitzuetan behar berrezkoa dela euskara jakitea.
Bai. Eta ez dakit esango zenuke lanbide ziketan euskarak duen presentzia lan munduarekin estuki lotuta dagoela, hau da, lanbide ziketa orokortasun batean euskaldunago izateak lan munduan euskarak beste egoera bat izatea eragin dezakela?
Hombre, beharrezkoa da, guk uste dugu, esaterako Bilbon industria iria izatetik zerbitzu eta kultur iria izatera pasatu egin da. Aldaketa horrekin batera guk uste dugu joan behar dela ere euskaratze prozesu bat. Euskal zinean zerbitzuetan beharrezkoa da bai edo bai euskara erabiltzea. Nik uste dut hori izan behar dela kriterio bat pues bueno, aukeratzeko ze ziklo ematen ditugun euskara edo ze ziklo ez ditugun ematen. Hori izan aldut.
Arrobia lanbide ikastolak horretan dihardu, eta ez dakit etorkizunari nola begiratzen diozuen, lehen aipatu ditugu, nola baite aurtengo ibilaldiaren baitan kokatu dituzuen erronkak eta aldarrikapenak, aurrera begira nola zaudete edapen aipatzen zenuen lehen, etorkizuna nola dator Arrobiara?
Guke horre ibilaldiaren egunean itzaldi bat eman genuen, eta itzaldiak zeukan izena, Itzalak eta Argiak euskaldunen lanbide heziketan. Nik uste dut itzalak direla orain arte egondako eskaintza. Eta beredua ez dela islagatu apenas eskaintza horretan. Argiak non daude? Nik uste dut Eusko Jaurlaritza konturatu dela horretaz. Eta badauka islagatuta, bere gutxienez guk ezagutzen ditugu bi planetan. Euskararen agenda estrategikoan islatuta dago, haiek detektatu dute dagoela kabesi bat hor, badagoela desoroko handi bat lanbide ziketan, oso jende gutxi ikasten duelako euskaraz, tarduan ja hasi dira neurriak hartzen. Hori positiboa da, oso positiboa da. Eta ere detektatu dute gauza bera lanbide heziketako laugarren euskal planean. Hor ere agertzen da problema hori detektatu dutela eta neurriak hartzen ari dira horretarako. Nik hor ikusten ditut argiak, hau da, nik uste dut etorkizunean aleginak egingo direla eskaintza deruan handiago egoten, eta aurten esaterako nik uste dut oraindik lan handia egin dugu, baina aurten hasi da ja nabaritz. Hasi dira ja neurri batzuk hartzen, eredua sustatzeko edo behintzat talde mistoak sustatzeko. Orduan nik esango duko bi plan horietan badaudela ere argiak.
Bueno, beraz, argilunen artean argiak badoaz pixkanaka nagusitzen. Gure aldetik nabarmendu dugu Euskarak lanbide heziketaren arloan duen egoera, edo zenbait puntu jarri ditugu mai gainean, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, nabarmendu nahi duzun, adi-adi gaituzu, Fernando.
Horre, igande honetan, ibilaldia egin genuenean, uste dut horre arazo hau, edo behintzat egoera hau gizartaratu dugu, eta hori zen ere ibilaldiaren helburuetako bat, eta nik uste dut, komentatzen ari da, egunkari eta irrati askotan agertu da, eta momentu honetan gehiago ezagutzen dugu ere problema hori, eta hori importantea da ere.
Bueno, mai gainean jartzeko eta presentzia aitortzeko balio izan du orduan, ba Fernando Garrigos, Bilboko Harrobia lanbide ikastolako zuzendaria, eskerrik asko gure azblaira batzeko tarte hartu izanagatik, segi fin eta zeuek nahi duzuen erarte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Egin kontu. Txoko honetara, askotan ekarri izan ditugu helduok euskara ikasteko edo hobetzeko aplikazioak edo bestelako baliabideak. Ba gaur aurrekin arituko gara, ez helduekin. Gaur aurrek euskal alfabetua ikasteko, hiztegia berasteko edo bestelakoak egiteko aplikazioak ekarri ditugu. Lehenengoa euskal alfabetoa delakoa da. Androiderako garatu du Bigorringok, beraz Google Playn sartuta eta bilatzailean euskal alfabetoa idatzita, aplikazio hau jaitsi ahal izango dugu. Oso aplikazio simplea da. Sartzen garenean euskal alfabetoko letra bat ikusiko dugu pantailan. Adibidez, A. Irudi bat ere ikusiko dugu eta irudi horri dagokion hitza. Kasu honetan ikusiko dugu A letra, ardiaren irudia eta ardia hitza bera idatzita. Horrela txikitxoak ikusi ahal izango du edo erlazionatu ahal izango du letra bat irudi edo animalia batekin, irudi zehatz batekin. Atzarekin pantaila ezkerraldera desplazatuz B letra edo urrengo letra ikusiko dugu eta letra horri dagokion objektu bat edo animalia bat edo bestelakoa. Kasu honetan B barraskiloa dugu. Eta horrelaxe, alfabetoko letra guztiak amaitu arte, dortoka, eguzkia, foka, gazta. Aurrei euskaraz idazten irakasteko modu divertigarria izan liteke, aplikazioa doan jaitz liteke, baina kontuz publizitate leio txiki bat ere ateratzen da ezkerraldean, ordun komeni da horrekin adibiltzea. Ekarri dugun bigarren aplikazioa ikasitz da. Airontekek garatua eta tabletetan aritzeko pentsatua. Aplikazio honekin, gure txikitxoei euskaraz oinarrizko hiztegia ikasten lagunduko diegu. Aurrentzako egindako joko ezigarri honekin, hainbat gai desberdinei buruzko hitz berri ugari ikas ditzakete aurrek ondo pasatzen duten bitartean, baina ikus dezagun oinarrizko erabilpena. Jolasten hasteko aplikazioa jaitsi beharko dugu. Android edo iOS sistema duen tabletetan jaitsiko dugu. Jokoa zabaltzerakoan play ikur bat ikusiko dugu. Play hori sakatu eta gai desberdinen artean aukeratu ahal izango dugu. Adibidez, animaliak, etxea, herria, oporrak eta ni. Gai bakoitzaren barruan, gai horrekin lotutako pantaila desberdinekin topo egingo dugu. Demagun, animaliak hautatu dugula. Kasu horretan, itsasoa, baserria, oiana, basoa, hoietan ibiltzen diren animaliekin jokatzeko, ikasteko aukera izango dugu. Horietako bat hautatzean,
irudi bat elementu mordo batekin aterako zaigu. Adibidez, guk itsaso hautatu dugu, balea, ontzi bat, arrain ezberdinak eta horrelakoak. Ba, beko aldean hitz bat agertuko zaigu. Gainera ahots batek hitza irakurriko digu umeari jokoa errazteko. Kasu honetan balea hitza azaldu zaigu lehenik eta baleaz gain nola beste elementu batzuek azaltzen zaizkigun irudian umeak egin beharko du ba hitz horrek erreferentzia egiten dion irudia klikatu, hautatu, identifikatu. Beraz, proposatutako hitz horri dagokion marrazkia aukeratu beharko du umeak. 14 segundo edo igarota jokoak pistatxo bat emango du ba, umeak non sakatu behar duen jakiteko. Asmatu ala, beste hitz bat aterako zaigu eta gauza bera, identifikatu beharko dugu hitz horrek zein irudiari egiten dion erreferentzia. Eta horrela, etengabe, hortan datza jokoa, agertzen den hitza marrazkian identifikatzen. Denbora ere badago. Joko hau interesgarri izan liteke, ba, ume txikiekin edo, ba, hainbait gairi buruzko hitzak ikasteko, erakusteko, eta bar. Esan behar da, beste alde batetik, hasierako pantailan, ba, ezarpenen edo ikonoa sakatzean, jokoaren soinua kudeatu ahal izango dugula. Alare, hau edozein momentuan, jolasten ari garen bitartean ere, soinua jaitsi edo igotzeko aukera izango dugu. Denbora guztian pause ikurra edo ikonoa izango dugu pantailaren ezkerraldean eta edozein momentuan ura sakatuz, ba hasierako pantailara edo atzera itzultzeko aukera izango dugu. Espero dut, ba zuen umeekin edo semealabekin, ilobekin eta bar jolasteko aukera izango duzuela.
Egin kontu.
Hauxe izan da guztia, 89. gureaz Blai saioari dagokionean entzule. Datorrena 100. izango da, ekainaren 16. egingo duguna, eta ziklo bat izteko aroa iritsi dela, iruditu zaigulako saio berezia prestatu dugu. Estudiotik irten, eta Iruñera joko dugu, bertan eman den aldaketa politikoak, euskarari ekardakizkioken onurez, aldaketez, eta euskalgintzak izan ditzakeen erronkez hitz egiteko. Beraz, zita datorren aste artean, ekainaren 16. izango duzu, eguerdiko 12:00 albistegien ondoren infozazpiratiaren sintonian. Ordura arte, aste ona pasa.
Gure Azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.